jo mēs trīs cilvēki sanākam kopā, mēs domājam, katra mums tā sava vieta ir to, un tie darbinieki tāpatām, teiksim, jā. Bet korekti būtu jau tad, kad ir šis te jaunais vadītājs un viņš jau saliek līdz galam visu pa plauktiņiem. Tas ir mans personiskais viedoklis.
Labi replika, jebkurā gadījumā, lai kurš būtu vadītājs, viņš strādā ar esošo struktūru. Un tomēr nu, tādā pārvaldes struktūra, kurš vadītājs paliek, viņš pēc tam varētu nākt ar priekšlikumiem, kaut ko labot, uzlabot, pārsaukt, un tad viņš var redzēt. Bet es do tā brīdī, es domāju, kā jūs, vai varbūt ir ne jautājums tev tīri, kurš noteiks, kas ir šī nodrošinājuma nodaļas vadītāji divi, strasdē vai virbos, tie ir esošie, bet viņi dotāja brīdī nav zem šāda nodaļas vadītāja nosaukuma nestrādā, manuprāt. Jeb strādā un paliek tas nosaukums un nekāds struktūrā tur cits piedāvājums viņiem neseko. Kurš varētu nokomentēt? Es domāju, tā no tīri, no praktiskās puses, kā ja būtu viens, es saprotu. Izvērtē, piedāvā, ir dotajā brīdī parādās divi.
Tad šobrīd ir divi, ir Strazdē un Virbos. Sabilē nav, vai nezigi?
Viņi ir zem šādu nosaukumu, tad principā kā vienas pārvaldes ietvarā, tad viņi kā nodaļas vadītāji, vai saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītāji, to, ko Zigmunds minēja, viņi tīri pēc struktūrāli arī pāraudzībā būs Sabilē un Abalē.
Jā, bet šobrīd, ja mēs skatāmies uz apvienību teritoriju, tad ir divi vadītāji.
Jā, un Sabilē tā tad nav šāds, ar to tiek galā pārvaldes vadītājs ar visām šīm te darbībām visu laiku. Vienkārši liekot šajā te jaunajā struktūrā, liekot kopā, nu jā, tā kā man nav, es nezinu, kā viņi īsti, bet es domāju, kad liekot kopā jau šo te sarakstu, kad es nezinu īsti, kā viņi ir skaitās patreiz zem kādu nosaukumu, viņi iet Lībagi Strazdi vai Virbi Stende. Nu, bet tā doma tāda, teiksim, kad ir šie te, jā, tīri, kas ar tiem cilvēkiem strādā, vai tu izvadā pa vietām, jo tas nav tā, ka, teiksim, būtu tikai uz vietas, mēs te nokomandējam kādos darbos, viņi tāpat ir kaut kur jāpārvieto pa objektiem un jādarās un jāskatās, kas notiekās un kā tie darbi visi ir, tā kā tā doma tāda bija.
Paldies.
Labi, paldies, vēl jautājumu. Eva Kārkliņa.
Man ir jautājums, bet ne Zigmundam. Kāpēc ir tāda atšķirīga situācija, ka, piemēram, Rojā obligāti vajadzēja iepirkumu teritorijas kopšanai, bet šeit pie pārvaldes ir klāt sētnieki? Ar ko tas izskaidrojums?
Kurš uz šo jautājumu var atbildēt? Es noteikti nevaru.
Varbūt, kamēr apdomā, es papildināšu to jautājumu, lai padarītu viņu plašāku, vai ir vērtēts, vai šie 12 apkopēji gadījumu, atvainojas sētnieki, nu, gadījumā tomēr ārpakalpojums nav mums lētāk, vai kā tam līdzīgi?
Zigmunds Brunaus?
Jā, es varu izstāstīt tā, tad... Savā laikā Sabils pilsētas apbalsts pagasts pārvaldes sētnieki, ja es nemaldos no 2009. Gada, tad, kad izveidojas Talsu novads, arī bija šim tēm procentuālam darba samaks fonda samazinājumam jābūt, un līdz ar to tika doti kaut kur āra pakalpojumā. Tātad viņi bija āra pakalpojumā Talsu namsaimniekam. Izrēķinot, cik mums bija jāmaksā lielas naudas, es tagad nepateikšu precīzi, kurā gadā mēs izrēķinām, es gāju ar priekšlikumus domi, kad lētāk iznāk pašvaldībai pašiem paņemt šos cilvēks atpakaļ un nodarbināt un tādā veidā, jo tā atšķirība bija, ja mēs pareiķinām, cik mums kā pārvaldē, ja pašvaldībai iznācīja strādnieki, tie bija 20 tūkstoši par labu pašvaldībai, jo tas āra pakalpojums bija stipri dārgāks. Šajā gadījumā, teiksim, nu, tad jā, nu, es arī par to esmu domājis, teiksim, lai mēs sasniegtu pilnīgu galīgu tātad šos te mērķus, kas ir uzstādīti gan uz darba algas fonu, gan arī uz tiem darbiniekiem, nu, ir jāveic iepirkums un ka tiešām ār pakalpojums, tātad līdz ar to samazinātos darba augsts fonds, protams, palielinātos šī te, nu, pakalpojumi tām, teiksim, uz izdevumiem, un arī tātad samazināto šī te štata vietas, bet, nu, tur jāveic tad iepirkums, lai precīzi pateikt, cik tas maksā, un lai mēs arī kaut iekļautos, nu, vienalga, kaut pārceļot no darba augsts fonda, pārceļot uz citu tāmi, mēs iekļautos tajā esošajā vai tajā samazinātajā, kas mums paliek. Bet katrā ziņā bija, kad mums pašiem bija lētāk, kvalitatīvāk, protams, laika ir mainījušies, man liekas, ka tas bija 17. Gads, jā, kad tas pats bija attiecībā uz kapu apsaimniekošanu. Tur gan bija bišķiņ mazāk šī te atšķirība, bet ņemot vērā to, kad nevarējām tikt galā, un tas pārvaldes vadītājs, tas pirmais cilvēks, kur jebkurā gadījumā vienalga, kas ir kaut ko sastrādājis, ne tā, tas iedzīvotājs nāk pie viņa. Līdz ar to arī to kapu apsaimniekošanu arī paņēmām atpakaļ, bet tur tā atšķirība nebija tik liela, tā bija gadā izteica kaut kādi 6000, neskatoties to, ka mēs vēl kaut ko vairāk varējām vairāk smilku pievest un tur vairāk kaut ko izdarīt un labāk uzturēt un vairākas reizes nopļaut, bet tīrus sēdniekiem runājot, bet tas bija, nu, tīrus darba alga, kas tur vairāk nekā sevišķi nebija, tie bija 20000 gadā, tas aprēķins bija tāds.
Paldies par informāciju. Es gribu teikt, ka nu, tomēr vairāk gadi ir gājušas priekš tehnikas attīstās un tamlīdzīgi. Visticamāk, ja mēs gribam noskaidrot patieso ainu, tad mums ir jāpēc kāds tāds priekšaspēc, bet šobrīd valdes vārdu gribēt, ko bilsti attiecībā par OS, ne?
Ja nu vienīgi bija jautājumi, un es varu vienīgais tā informāciju.
Bija jautājums par to, kāpēc sētniekus, nē, kāpēc ārpakalpojums rojā attiecībā uz uzkopšanu.
Ne, mans jautājums bija vispār, pēc kādiem kritērijiem, kāpēc tieši tajā pagastā ir iepirkums ārpakalpojumā, bet citos pagastos ir klāt pie pārvaldēm šie sētnieki, darbinieki.
Jā, es gan gribu teikt, ka tas ir daudzas gadījumās vēsturiski veidojies, un vismaz kamēr es strādā, arī nav bijusi dziļāka izpēta un analīze, un arī nevienmēr katrā pagastā būs vienāda situācija, ja, piemēram, tie, kas ir tuvāk Talsiem, uzņēmē konkurences un tuvākums ir savādāks nekā, piemēram, Rojā vai Kolkā. Viennozīmīgi otrām kārtām arī jautājums ir, kā ir viss veidojies, kaut vai, piemēram, ja tā ir pašvaldības kapitāla sabiedrība, vai viņa dara vēl kādus darbus dara, jo bieži vien šīs lietas, pa ko mēs runājam, sētnieks vai pļaušana, viņiem ir kaut kāda sezonalitātes raksturs, kādi vēl ir konkrētā pagastā darbi, vai viņi ir apvienojami, cik mēs varam noslogot, jo bieži vien ir tā triviāli paņem, cik ir alga pašvaldībai, un kas ir ar pašvaldības kapitāla sabiedrība, atkal mēs zinām, kad bija situācija, kad ir deliģējums, un mēs nemaksājam 21%, ir kad atkal mums viņš jāmaksā, viņš nav tik viennozīmīgs, te pašā laikā mēs bieži vien arī pārvaldnieks saka, ka lētāk, bet tad, kad, piemēram, pienāk kaut kāds kārtējs budžets, viņš saka, man vajag zāles pļāvēju, man vajag to, man vajag šito, vai viņam visi darbinieki ir ar apmācību, ar tērpiem, ar apdrošināšanu, tur ir ļoti liels kompleks, kur īstenībā prasās padziļināt pētīšanu un arī analīze, vai tiešām tas pieņemtais lēmums tāds ir, vai tikai apgalvojums. Pašlaik mums tam nav bijis resursus un arī man pārliecība par to, vai viens vai otrs ceļš ir labs. Ideāli, ja tādā gadījumā kapitāla sabiedrība ir piedalījusies un pašvaldības kapitāla sabiedrība ir vinnējusi konkursā, tad mēs varam pārliecināties, ka viņi ir tirgu arī tādā brīdī konkurētspējīgi. Bet tur atkal ir, cik pareizi uzsastādīts iepirkums, kā ir pareizi šie apjomi pasūtīt un kā viņi tiek kontrolēti un pasūtīt ikdienā. Atkal ir ļoti daudz būtisks lietas. Tas, kad, piemēram, ir konkursā vinnējis cits, un tādī brīdī pēc formulas iepirkums ir lētāk, tas nenozīmē, ka jūs to iepirkumu lētāk arī nopirkāt, tas ir tālāk pa kontroli un darba pasūtīšanu. Tas tad maz repiek, un arī uzreiz es domāju, ka mēs visur vienādi nedabūsim. Varbūt, ka atsevišķos gadījumos arī nevajag visur vienādi.
Paldies. Aldis Pinkens?
Jā, nobeidzot vai vienkārši piedaloties šai sarunā, mans, piemēram, uzstādījums nav noteikti visur vienādi vai noteikti tā vai savādāk, bet vienkārši atceroties, kā tikko pavisam nesen Talas pilsētā mēs pārņēmām, piemēram, sporta infrastruktūras apkopējus, secinot un izreikinot, ka tas mums ir izdevīgāk. Un šobrīd pie tāda, zinām, vienas jomas darbinieku daudz, un es domāju, ka būtu vērts varbūt uz budžetu ir iespējams saprast, ja izrādās, ka izskatās, ka līdzīgi, tad, protams, lai tas paliek mūsu kontrolē un mūsu darbinieku, bet varbūt, ka ir iespēja arī savādāk, ja spētījums ir bijis pietiekams sen, nu, tad mēs viņu būtībā nevaram uzskatīt, ka tam ir nu, vairā ņemams viņš.
Paldies, bet atgriežoties pie lēmuma projekta.
Jā, jautājums, jā, es varu, tad pa tiem pašiem sētniekiem, Strazdē viens gabals un vairāk šajā pagastu apvienībā nav pašvaldības apkoptu publisku teritoriju. Tā sanāk? Seši Virbos un Steindē, pieci Sabilē, bet Strazdē viens gabals no šīs apvienības pārņemts.
Jā, tā ir pēc datiem šobrīd.
Tie dati, jā, bet tas tiešām tā ir, jā, tur visām vietām, vai tur ir ārpakalpojums, vai tur nav
nevien. Nē, tur nav, tur salīdzinoši neliela teritorija.
Viens sētnieks izdara, jā. Labi, ja tā ir, kapsētu pārziņi arī ir pagasti, kuros nav neviena. Tur ir kaut kāda aizvietošana vai citas schēma. Virbos puspārzini, Strazdē 1,25, Sabilē 1, Stendē kapsētas nepārzina.
Stendē ir viens.
Viens kas? Ka?
Kapa pārzina.
Nu, es ļoti cerētu, ka nu, pilsēta tomēr. Bet rezultāts, Zigi, tu tur esi?
Jā, es esmu Stendē. Stendē tā tad nav šo te kapsēta. Tā kapsēta ir Lībaga pagastā.
Lūdzu.
Bet ir?
Un tātad tā kapsēt pārziņas, jā. Nu, viņš ir kaut gan tur arī vajadzētu būt, ka Lībaga ietiekšā, tātad, jā, Lībaga un Strazde kopā, man domāt, ka bija, jā, kad viens šis te cilvēks ir, kas ir pa visām šīm te gan Lībagu, gan arī, es tā domāju, vismaz, ne. Lībagos vismaz ritīgi ir, jā, jo Bunga kapi, kas ir Lībaga pagastā, un tātad tur arī viņa atbildībā ir šī te kapliča, kas ir Bunga kapos, tātad ir.
Mm-hmm. Es saprotiet atkal man pareizi, es negribu uzstāt, ka tur vajag vairāk vai mazāk, bet tikai būs nepalaidiet garām kaut ko tādu, kas liek jau pirmdien atbrīvot no amata kādu, kurš patiesībā nebūtu atbrīvojums. Tas vienīgais mērķis tiem jautājumiem, vai mēs šeit operatīvi strādājot, kaut ko tomēr neesam noīsinājuši pa daudz nogriezuši.
Nē, nu situācija tāda, ka mēs, jā, mēs sanācām, mēs bijām, pirmo reizi mēs bijām visi trīs kopā, tātad pārvaldžu vadītāji un runājām, vilkām pa štatiem caunu runājām, tātad mums ir arī noteiktie mērķi, kas ir jāsasniedz, ja noteiktie kritērija līdz ar to domājam visādos veidos, ko varam, bet varu pateikt ritīgi gan pa ģirtu, kad izvērtēja viņš arī, un es domāju arī, kad Egils arī izvērtēja, jo man vēl bija saruna ar virbu pārvaldēs Lietvedi, kam bija tā informācija nodot, kas rakstīja arī par Stendi un virbiem šo te kopsavilkumu kopā. Tā kā nu, tā man pārliecība, ka arī tur tā kā vajadzētu būt kārtībā. Es zinu atbildēt par sevīm, ko mēs varam izdarīt, bet es zinu par Lībagiem arī un Strazdi stabili var pateikt, bet saprot, kad virbu un Stendi arī ir.
Bet virbos un Stendē ir kapsēta pārziņas uz nepilnu slodzi.
Kur viši? Kad viši ir?
Galud.
Amatu katalogā? Jā, vai kur tas ir?
84. Anēs.
Amatu katalogā es viņu tā kā nevaru ieraudzīt, atreferēt.
Kapsēta
pārziņas. Ir virba pusslodzi ir.
Virbi,
jā. Kopējā katalogā ne. Tā tad ir pusslodzi ir virbi.
Jā, tieši tā, virbi stendi.
Labi, skaidrs. Mm. Par to bibliotēku Sabiles un pieminēto šo te abavas bibliotēkas vadītājā likvidēšanu. Drusku pastāstīt varbūt plašāk, jo vai bibliotēku mēs tā varam vienkārši izdomāt un šobrīd caur amatu katalogu paziņot, ka mums šāda bibliotēkā institūcija vairs neeksistē.
Jā, es izstāstīšu tā, tad viņi ir kā struktūra vienība, bet kā jau es teicu, kad bija akreditācijas komisija atbraukusi, tā tad Nu, viņa arī, tas bija viņa ieteikums, ka vajadzētu tā kā filiāli, kā notiekās process, ņemot vērā to, kad mēs jau esam pirms tam jau bērnu bibliotekā struktūru vienību tātad mazinājuši, ja? Tātad process notiekās tā, kad jā, rakstam uz domi šo te iesniegumu, kad tā bija ka uz domi, nu es apmēram to procesu izstāstīšu gan uz domi, tad mums jāsagatavo raksts ir biblioteka padomēja arī, ko sūtam, teiksim, ka viņi visam tam faktam piekrīt. Protams, aprakstam, kā tā darbība, bet tā tad doma pieņem lēmumu par to, vai izveidot, vai likvidēt kādu struktūru vienību. Šajā gadījumā, teiksim, ņemot vērā to, ka tas kritērijs jau, ka tam tur nav pilna slodze, nu, nav tā tad, bet nodoklis ir jāmaksā pilnais, kas notiekās. Vēl tur bija arī pēc tās akreditācijas iebildumi, ka jābūt pieejamam par tiem darba laikiem. Nu, tad visādi domājot un runājot jau ar Sabils bibliotekas, ar Sabils bibliotekas vadītāju, teiksim, ja, kad mēs organizējamies to darbu tādā veidā, kad nu, šo te štatu vispār likvidējam, arī kā struktūra vienība, protams, tas vēl ir process, kas vispār jāizdara man. Un kad jā, šos te filiāls funkciju nodrošināt, teiksim, tur nevajag katru dienu, bet ir noteiktās dienas, bet padomājot jau par to, kāda ir šie te darba laiki vai pēc darba laika, nu tā, lai varētu cilvēks, kas varbūt strādā, kas arī varētu kaut kad izmantot, bet kā jau es teicu, nu šis te apmeklētāju loks tur ir ļoti maz. Nu, līdz ar to, nu, tas risinājums mums ir tāds, ko mēs esam runājuši un diskutējuši, pie tā arī nonākuši. Tas, ko es varu paskaidrot.
Jā, bet nu, tas, kas man nedaudz mulsina, vai šis konkrētās jomas tā kā pārbūvē, tomēr nu, nedaudz pārsteidzīga, jo tas stāsts, ko es izdzirdēju tikko šobrīd, slodze maza. Mums ir vairākam bibliotekām nepilnas slodžu darbs un dažādas citādas kombinācijas, bet šeit mēs faktiski var teikt filiāli, var teikt struktūra vienība, bet tas būtībā ir viens un tas pats, tas ir kāds nu, citas bibliotekas nodaļa, daļa vai kas tam līdzīgs. Šobrīd faktiski, ja mēs šādu lēmumu pieņemam, mums vairs nav darbinieks paredzēts un būtībā nu, tā stāsta es secinu, ka caur šo te amata katalogu mēs vienkārši likvidējam to biblioteku, lai kā mēs viņu nesauktu. Struktūra vienība filiāla vai kas tā ir biblioteka, viņa ir sarakstā un mēs to ceļu, kur tu izstāstīji, mēs tas būtu tas, kā tas būtu jādara. Saskaņojam un tad likvidējam struktūru un attiecīgi arī darbinieku. Šobrīd sanāk nedaudz dīvaini, es teikšu, man šāds veids īsti nedara. Pie kā mēs taču zinām, ka mēs par viņām runāsim reiz un iespējams vairākam vajadzētu būt šādam procesam. Vai tas ir iedzīgi šobrīd par šo tā darīt?
Kā jau es teicu, tā tad viena no šīm te lietām arī ir, kad viņai patreiz kā struktūra vienībai, ja, tā tad nav šī te programma, alice, kas ir nepieciešams, lai būtu, lai viņi strādātu patstāvīgi kā struktūra vienība. Tas process jau, teiksim, jā, nu, viņš, jā, nu, ja būtu tie kritēriji, teiksim, kaut kādu vienotu kritēriju, varbūt no centrālās bibliotekas, teiksim, kā tad būtu un kā tad nebūtu ar visām šīm te lietām, bet te ir tāda, nu, jā, runga ar diviem galiem, tātad mums, ka man kā pārvaldes vadītājiem, tātad ir jāsavalk šie te kaut kādi rādītāji, teiksim, vai mēs tiekam galā. Līdz ar to mēs arī skatāmies un vērtējam, kā tad un uz kā rēķinu un ar kādiem līdzekļiem mēs varam panākt šo te samazinājumu. Šajā te gadījumā tas ir arī viens no tiem risinājumiem, ko es liku priekšā. Ja viņš nav pareizs, jeb ir kaut kāds savādāks uzskats, nu tad jā, nu viņš jau viss ir balsošanas procesā, bet tāds ir tīrtas mans skatījums, bet es saku, bet mēs arī esam pārrunājuši ar Sabils biblioteku, nu tādā veidā, kad arī mēs varētu tā kā ir sarakstīt šajā te amata katalogā, ka mēs varētu darboties.
Bet, Zigmund, jautājums ir, vai šajā vietā, kur šobrīd ir šī struktūra vienība, filiāla, saucam kā gribam, vai ir plānots, kad ir kādas grāmatu izsniegšanas dienas, kad jūs, kad biblioteka uz turieni dodās kāds darbinieks un patiešām šo apkalpošanu veids? Ja tā nu, nav domāts?
Nē, es jau to arī teicu, kad, jo tas arī bija no šīs te akreditācijas komisijas, ka teica, ka bibliotekai kā tādai tur jāsaglabājās, vai viņi ir filiāli, vai viņi ir kā struktūra vienība, bibliotekai kā tādai arī jāsaglabājās, līdz ar to, kā mēs arī rakstījām šajā
izvērtējumā.
Izvērtējumā, tā tad ir kaut kādas noteiktās dienas, protams, vēl pārunājot ar ļaudīm, kas tur apmeklē, tā kā kuras tad būtu šīs te labākās dienas, kad dodās bibliotekārs no Sabils bibliotekas dodās uz šo te vietu. Jo tur tas ikdienas apmeklējums, jo biblioteka tagad līdz šim viņi ir trīs dienas nedēļā, nu tas apmeklējums, nu jā, nu viņš ir tāds, kāds viņš ir, līdz ar to mēs izdarījām secinājumus un nonācām pie tā rezultāta, bet es nebūtu nesaku, kad es varbūt kļūdos, nu, bet tāds ir mans rezumē.
Bet es saprotu, ka apvienība, tas, kas attiecās uz Sabils un Abaus teritoriju, jebkurā gadījumā paliek trīs, tad paliek bibliotekas vadītājs un vēl divi bibliotekāri. Tā kā resurss ir.
Bet tie paši, kas šobrīd jau ir, pilda tos pienākumus? Vai es kļūdos? Tiek kāds klāt izveidots?
Nē, klāt netiek izveidots. Tad šobrīd ir kopumā pieci. Un ir priekšlikums lielajā bibliotekā vienu amatvietu samazināt, un tas bibliotekas vadītājs, par kuru šobrīd iet runa, ir par Abauciem.
Jā.
Abaus biblioteka, jā, kas ir kā atsevišķā struktūra vienība, tātad Sabils bibliotekā paliek, Sabils biblioteka un bērnu nodaļa paliek divi bibliotekāri un bibliotekas vadītājs. Bet mēs varam teiksim, šādu to reorganizāciju taisīt tāpēc, kad nu, vēlākais kaut kad augustā arī bērnu nodaļa, kas patreiz atrodas citās telpās, pārceļās uz šo te kultūras namu, tātad Ventspils iela 14, kur ir jau lielā biblioteka, tātad arī bērnu nodaļa aiziet uz pirmo stāvu, līdz ar to ir viss vienā ēkā tā kompakti. Tātad jau uz šīm te divām telpām, teiksim tā, kad ir jau trīs cilvēki Sabilē. Tātad ir vadītājs un ir divi šie te bibliotekāri. Viens bibliotekārs ir par lielo biblioteku un viens ir par bērnu nodaļu. Un tātad līdz ar to nu, ir šīs te iespējas variēt šajos taupības režīmā. Jā, nu, jo vienkārši nav jau savādāk tie varianti. Kāda varētu būt lēmuma pēc tam, vēlāk pieļauju, ka varbūt vēl kaut kas būs jāmazina, bet vienkārši, lai mēs, es vēlreiz saku, lai mēs izpildītu šos te kritērijus, tad esam pārunājuši ar bibliotekas, ar Sabils biblioteku arī, kā mēs to varam izdarīt, ka tādā veidā arī mēs varam organizēt šo te darbu. Bet tas ir jūsu lemšanai.
Tā nelaime ir tā, ka mēs šobrīd debatējam par lēmumu projektu un informāciju, ko jūs esat sagatavojuši un kritērija izpilde nekad nevar būt virsmērķis, ja gadījumā ir noteikums, saka, kāds ir secība, kā tu radi vai atbrīvojies likvidē biblioteku, tad kā mēs to varam darīt, nu, balstoties uz procentiem un skaitot procentu simdaļas, kā mēs nu, likvidējam iestādes. Nu, reāli šī ir institūcijas likvidācija. Jo pēc būtības es saprotu, tāds lēmums nav pieņemts par to Abaus bibliotekā tādu. Viņa ir akreditēta, viņa ir reģistrēta, viņa ir atbilstoši tam, lai viņa veiktu darbu. Pareizi to lietu saprotu. Jo Alise, kā arguments, manuprāt, īsti neštīmē, jo es domāju, ka tā nav vienīgā vieta, kurā nav programmas. Īsti. Vai ne? Vai jā? Nu, vienalga, tas nav būt tik būtiski.
Es gribu teikt tā, ka droši vien, kad ir objektīvi iemesli un varbūt arī kaut kādā mērā subjektīvi iemesli, bet ja mēs uzmanīgi klausījāmies tas, ko pārvaldes vadītājs šobrīd teica, tad neapšaubāmi Tur ir varbūt arī nu, tādas objektīvas, organizatoriski jautājumi tika pieminēts darba laiks, kad patiešām tas darba laiks varētu būt apmeklētājiem draudzīgāks, bet nu, šobrīd tādus īsti kompromises neizdodas panākt, vai es pareizi sapratu.
Bet trīs dienas nedēļā tas ir vairāk kā saucamās mūsu 0,5 slodzes, tas ir...
Es to saprotu, tikai jautājums, vai mēs atnākam uz darbu kaut kādā noteiktā laikā, kad nav apmeklētāji, vai mēs tomēr cenšamies, ja tā ir publiskā biblioteka, tomēr nu, strādāt, lai tas būtu cilvēkiem pieejami.
Jā, bet es gribētu teikt, ka tas ir iestāts vadītāja atbildība, kā viņš to funkciju pilda, un nevis, nu, teiksim, tas viens darbinieks to dar. Bet, piebeidzot, kāpēc mēs mazinām pavisam nevis slodzi, piemēram, kā mēs to mēdzam darīt šī te noskaitām nost, trīs dienas nedēļā, nevis piecas, nu, un viss. Tad tas vienkārši, viņš lec ārā no tā pārējā visa, ko mēs šeit šodien skatāmies, jo citi, man liekas, bibliotēks neaiztiek šobrīd.
Es gribu teikt to, kad mēs jau mani pārvalde, mēs esam mērķiecīgi gājuši, kā jūs teicis to, kad mums ir bijušas šīs te mazināšanas, apvienošanas, mēs esam gājuši uz to. Šajā brīdī, vienkārši mēs, es runājot ar darbiniekiem, mēs skatāmies, kur ir šis te mazāk sāpīgais, Un netik daudz ietekmējušais faktors, kur mēs varam kaut ko mazināt, lai mēs neizlektu ārā salīdzinājumā varbūt ar citām pārvaldēm, kas var nomazināt šos 25%, lai mēs neizlektu ārā pilnīgi un galīgi, ka mums nekas nesanāk. Jo, nu, ir tie štati, nu, kas nu, vispār nav iespējams, teiksim, jāvarbūt nomazināt. Līdz ar to mēs izvērtējam, kā tas ir, un arī pie tāda secinājuma esam nonākuši. Tāpēc mēs arī salikām kopā šādu šo te katalogu. Protams, tur vēl ir darbi, kas pēc tam, kā jau es teicu, ir tātad uz domu mums jāraksta par šo te struktūru vienības likvidēšanu. Pēc tam ir šī te biblioteka padoma arī. Bet tie tālākie darbi, nu, ja es esmu kaut ko nepareizi izdarījis, teiksim, kļūdies, nu, es nezinu, nu, tad jāliek klāt un jāatstāja patreiz ir tas, jo tā ir nepilnā slodze, tā ir tā tad 0,6,7,5 slodze, kā tas ir laika, un ka patreiz vēl amat katalogā, kā tas ir. Man cik, nu, es neko vairāk nevaru izskaidrot.
Labi, paldies. Dainis Karavs.
To, ko Zigmunds minēja, manuprāt, tas būtu tas risinājums, ko mēs varētu arī šobrīd pieņemt, lai mēs neiestrēgtu uz vienu pagastu pārvaldes un nevirzītu to jautājumu tālāk, un tas ir konkrēti par biblioteku un dotē brīdī atlikt atpakaļ vai to struktūru, kas ir bijusi saglabāta, un ieiet ir... Tā secīga par struktūru vienības likvidāciju pieņemt lēmumu, pēc tam vajag saskaņojumu un līdzīga situācija, manuprāt, ir arī kaut kur skatoties, bija arī Valdemāra pils bibliotēka, arī tas pats jautājums par darbinieku, jo skatoties arī rīcības plānu, mēs zinām to, ka jebkurā gadījumā mēs augustā pie bibliotēkām atgriežamies, ir bijusi savu veidā izvērtēšana, jā, un mēs bibliotēku skatītos vēl vienreiz. Tas ir tāda replika, par ko es aicinātu arī līdz lēmu pieņemšanai kolēģis arī apdomāt, bet man ir vēl viens tīri tāds jautājums, par ko arī iepriekš diskutēju par šo kapsētas pārziņu un kapličas pārziņu, ņemot vērā to, ka pienākumu klāsts ir stipri vien līdzīgs un arī, ja es nemaldos, arī sabilēja ir kapliča, kā tā, tur nav atsevišķi šāds pārziņas, vai jūs piedāvājot šo variantu, diskutēja par to, ka varētu būt zem vienu nosaukumu zem kapsētas pārziņiem visi, nevis izcelt vienu kapliču pārziņu.
Mēs runājam šobrīd par to kapliču, kas atrodas šeit pat tavs pilsētas pievārtē.
Tā ir tā kapliča. Jā. Es tad noņemu savu jautājumu no dienas kārtības.
Īsti, ja es drīkstu, jā, tad runājot par šo, tas ir kapličs pārziņas, tā ir, jā, šī te meža
kapliča. Cikmund, es iedomājos, cik kapličs iedomājos Lībagos, kad jūs uz stendu braucot tajos kapos. Viss.
Jā, bet tas mans priekšlikums, ko mēs ar Ģirtu arī pārunājam, un viņš arī teica, kaut kur arī bija rakstīts, jā, rakstīja, par to, ka nu, šī te kapliča ir tāls pilsētas teritorijā. Tā kā būtu tā tikai loģiski, ja šo te kapliča ar visu šo te uzraugu nodotu tāls pārvaldei. Jo viņš jau ir tāls pilsētas teritorijā, jā.
Paldies, labi. Jā, Aldis Pinkens?
Jā, es turpinātu par tā bibliotekām. Par Stendas biblioteku. It kā es saprotu, ka vismaz pēc tā apraksta es neredzu, ka būtu kaut kādas izmaiņas jāveic, bet pēc faktiskās situācijas un amatkatalogu man tā kā viens pietrūkst. Darbinieks.
Ja es nemaldos tagad lasot, ja es rīkstēju, ja tā tad, ka nemaldos, kad viņi vienu šo te bibliotekāru arī mazina nostājas, kaut lasīja arī stendei.
Bet to aprakstu, ja mēs lasām, tad es viņu tur nevaru tā ieraudzīt.
Es kaut kur redzēju, jo mēs nebijām tik smalki, varbūt tad, kad mēs runājām, mēs nebijām par šīm te jau struktūrām, jo vairāk mēs runājam tīri par šiem te saimnieciskajiem darbiniekiem, bet es kaut kur redzēju, ja nemaldos akarolu skatoties pār šos te izvērtējums, kad kaut kur bija, jā, kad man domāt, kad vien šo te bibliotekāru arī, ka mazina līdz ar to jau šajā te amatkatalogā, ir iekšā cik viņi ir, tā tad bibliotekas vadītājs un bibliotekārs.
Jā, bet ja mēs redzam dokumentu, kas ir, uz kā mēs balstāmies un skaitām, visu kaut ko stenda neaiztiek biblioteku darbiniekus pēc tā apraksta. Stenda biblioteka, es atvainojos, pārvalde ir atšķirīga no struktūra vienība, un te ir atsevišķi uzskaitīt. Labi, to es ieraudzīju tagad, nu, un tas ir vienas bibliotekas robežās vienkārši samazina darbiniekus, mazina darblaiks, vai vienkārši viens darbinieks nost, un viss ietekme. Kā tas ir?
Es tiešām nevarēšu nokomentēt tīri par stendu, teiksim, kā viņiem tur iekšēnē ir tagad ar šīm te bibliotekām, vai kā cilvēks iet varbūt ka prom, bet nu, tur vajadzēja varbūt ka būt tai aprakstā. Es tiešām nemāku nokomentēt.
Es tiks pārdalīti, paredzot pieaugumu, un tas ir tas kopīpējs, kas ir visiem, kā mats pienākums pārdalā, un pieaudzē samazina pakalpojumu klāstu, jā, nu tas nozīmē, ka ietekme kaut kāda notiek, un tā, tas labi. Es sapratu, jā, paldies.
Paldies, vēl ir jautājumi? Ja nē, tad šobrīd mēs ķeramies, paldies, Zigmunda, šobrīd mēs ķeramies klāt nākošai pārvaldei, un tā ir Valdemāra pils Slaidzes Vanzenes un tā. Un pieguļošo teritoriju apvienību. Lūdzu, Inga, ja mēs uzreiz... Tā, mums ir Marika. Lūdzu, Marika.
Labdien visiem. Arī Andris. Mums tikai slēpjās.
Andris arī ir šobrīd redzams jau.
Jā, mēs arī esam kopīgi veikuši darbu. Un tad es varbūt no savas puses pastāstīšu, kā tas izskatās no Bībrīža, Laidzes un Vanzemes pagastu pārvalžu apvienības. Un ņemot vērā to, ka tad, kad bija pirmā informācija par to, ka būs jāsamazina nameta vietas un starka vietas, mēs neaizpildījām vakantas jauno praktiski no gada sākuma, lai nebūtu šī situācija, ka mēs esam paņēmuši darbā cilvēkus un šī brīdī viņam atkal būtu jāatlaiž. Tātad Laidzes pārvaldē mēs mazinām apvienības vadītājus. Ņemot vērā lēmuma projektā, ka Valdemāra Tulis ir saistība pārņēmējs, tad mēs, protams, mazinām Laidzes un Vanzemes apvienībā. Ņemot vērā, ka Vanzemes tautas namā arī ir uzstādīts granulu katls, tātad mums nav vajadzīgs vairs palīgs siltumtīkla operators, kurš mums bija sezonas darbinieks, tātad to mēs likvidējam. Mēs struktūru sakārtojam, kā jūs redzat, mēs sakārtojam sekojoši, ka mums visi darbinieki tehniskie ir zem saimnieciskās nodrošinājuma nodaļas. Kā jau kaut kur šodien izskanēja, tas ir tādēļ, ka, lai iegadījumā ir šīs aizvietošanas, ka mēs šo darbu varam nodrošināt pilnībā un varam pārplānot un operatīvi rīkoties, tad mums būs liela saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa, kurā ir pakļauti arī visi struktūru vienību apkopēji un visi citi tehniskie darbinieki. Tad mēs likvidējām telpu pārziņas, kas strādāja rezidentē. Mēs tos darbus esam jau iemācījušies aizvietojot, pārdalīt un tiekam galā ar šo pienākumu un uzdevumiem. Tad mēs mazinām ugunsdrošības tehniku. Mēs jau ceram, ka turpmāk visu tā centralizētī risināsim visu ugunsdrošības prasības noteikumus un veicamās darbības. Tad mums jau iepriekš vēsturiski, kāpēc mums izskatās, ka daudz šie palīgi strādnieki mums šeit ir katalogā bijusi kļūda. Tie nav, kā redzat, šajā Excel izvērtējumā. Tur darba algas visu gadu nav trīs, manuprāt, divās vietās mums ir, visi ir bijuši kā vakantes, mēs neaizpildījām. Savukārt, pēc darba inspekcijas ieteikuma, kad man bija darba inspekcijas pārbaude, bija ieteikums cētniekā, ja mēs liekam tomēr vairāk kā, 50% darīt kaut kādas citas darbas, kā ir ikvienā pārvaldē. Vismaz manās esošajās pārvaldēs, tad mēs sētnieko vietu likvidējam un tātad viņiem amats būs palīgi strādnieki un tad līdz to būs korektāk attiecībā par to, kādi ir amata pienākumi. Tad mēs uguņu bibliotekā likvidējam apkopēju krāšņu kurinātāju vietu. To mēs plānojam sadarbībā ar tātad palīgu strādniekiem vasaras sezonā, kurināšanas sezonā viennozīmīgi. Tas būs un apsaimniekojamā teritorijas pārziņas, kas dosies palīgā uz uguņu biblioteku. Vandzenes bibliotekā jau bija vakants, neaizpildījām, mēs likvidējām to 0,3 amata slodzi, to amata pienākumu pilda Vandzenes tautas nama apkopējam. Tad, jā, esam pieņēmuši lēmumu, bet tāds ir mūsu redzējums kopējais, tā kā mēs jau esam vairāk kā pusgadu bez Vandzenes tautas nama vadītāju un Laidzes brīvā laika pavadīšanas centra vadītāju šo pienākumus ir jau praktiski pildījusi katru gadu. Kaut arī ir mainījies tieši darbinieks, bet bijis kopīgi, tad mēs esam lēmuši, ka brīvā laika pavadīšanas centra vadītāju amats tiek likvidēts un pienākumus, kā mēs esam šobrīd jau darām, pildīs Vandzenes tautas nama vadītājs. Tas, kā esam kā izpildījuši to mums uzlikto samazināt tos amatus, ko gribēju teikt, jā, noteikti mūsu tabulā esošā situācija Excelī neatspoguļo to algu ietaupījumu, jo, kā es teicu, mums ir vairākas vakantes, kur mēs zinot, kad ir šāda finansiālā situācija, neaizpildījām. Tas tā kā par to, ko mēs izdarījām no Laidzes un no Vandzenes apvienības pārvaldes. Tad Andri, tu par to nākamo daļu un tad kopā.
Jā, labdien. Kā jau Marika teica, mēs vairāk kārt esam tikušies un strādājuši pie šī amata apkopējuma jaunajā apvienībā un esam nonākuši pie šāda amata sarakstu, kas jums ir iesniegts, tad būtu te viena neprecizitāte tā, kad ir elektro atsveidinieks palicis. Jā. Es sapratu, man zinu, arī bija elektro atsveidinieks. Mums viņš bija, bet mēs viņu jau likvidējām. Un tā kā jaunā štata sarakstā nevarētu viņš vairs būt, jā. Valdimārpilī mūsu apvienībā kopā ar Lubi, Īvi un Ārlavām bija uzstādījums 13 štatvietas jālikvidē. Mēs esam 12,75 likvidējuši. un ejot cauri visām šīm štātu vienībām, tad es sāku ar Valdemāru, varbūt, kur mēs esam, kas ir 0,5 likvidēsim un pienākums izpildīs lietvedi. Tas ir viens. Tā ir tehniskais siltumtīkla operators, kas bija IV. IV šis bijušais bērndarbs tiek apturināts, jā, bet šo amatu vietu mēs likvidēsim un kādam šim palīgu strādniekiem uzliksim par pienākumu. Likvidējam arī sporta organizātori 0,5 slodzīt. Un šīs slodzes tiks varbūt sporta organizātori pienākumus spilgušas reaktivācijas speciālisti uzņemsies. Jā, tālāk. Un kapsētas pārziņas nogalē 0,25 slodzīt. Ir mums 2,25 pavisam, bet no 2 slodzes mēs atstājam, jo kapi mums ir 9-10 kopā. Par visu apvienību, tā kā būs lielāk uzlikts slodzes šiem divām personām, divām šiem štatvienībām sadalīsim šos kapu, būs pārdalīsim. Ja? Tad bibliotēkas vadītājs, arī šeit jau pa bibliotēku bija jau Zigims, jau saruna, jau, un es domāju, ka te vajadzētu kaut kādu vienotu stratēģiju, lai mēs zinām, uz ko mēs ejam, jo mums ir nodalē, 0,25 akreditācija, ka ir veikta, ja? Bet nu, viņi atrodas arī privātā ēkā, tā kā tur sarežģījumi līdz šim brīdiem nav, bet nu, praktiski mēs kādreiz Lubezeres ciemā likvidējām bibliotēku, un tagad ir šī te izbraukuma. Izbraukumu mēs vedam 2 reizes mēnesī klāt šīs grāmatas lasītājiem, un nav problēma, un viss ir apmierināts, un tur arī šie lasītāji nav tik ļoti daudz. Un nav tas tā iedzīvot arī diezgan pamats palikuši, tā kā es domāju, uz to varētu iet, bet nu, te es teicu, vajadzētu vienot strateģiju visā novadē, lai mēs zinām, ko ar šīm bibliotēkām praktiski darīt. Ja? Bibliotēkas bērnu nodeļas vadītāji arī domājam uz arī vairākas pārvaldēs un apvienībās bija doma pāriet uz bibliotēkāri, ka tādi, ja? Un vien arī gribējām šo te lubi īvi, ka pievienot kādu struktūru vienības, ja, un turpat varētu arī vien šis bibliotēkārs apkalpot abas divas šīs te pār teritorijas, bet, nu, jā, tā tad mūsu doma, ja. Vēl ir tas, ka mēs likvidējam skaņu operatoru mēs likvidējam 0,5 slodzīt, Un ir doma arī savienot kultūru un turismu, kā tas izdosies, nezinu, bet jau šobrīd pa visu to jaunu apvienību būs kaut ko 7 kultūra darbinieki, es domāju, tas jau pietiekos daudz arī jaunu apvienībā, šobrīd kultūras darbinieki ir diezgan daudz, ja? Un kas vēl, tad vēl ir, vienu sētnieku mēs IV likvidēsim, vienu sētnieku, ja, un šobrīd bija tā, ka, kad jau pagājušajā 3. novembrī pieņēma lēmumu par apvienību izveidošanu, ja Valdemāras Ārlaus Upes Nīvas pagasta apvienība, ja, pilsēta pagasta apvienība, tad jau mēs uz tā laika jau ejot, jau varbūt laikam pa priekšu likvidējam apsaimniekošanas speciālistu Valdemāru pilī. Likvidējumu lietuvedi Pindirē, kurš apvieno visu laiku Valdemārpils pārvaldes lietuvedi, ja? Izbrauc uz apkalpo jūs parasti pārvaldi. Un arī dzen mēs likvidējam vienu bibliotekāru, mums ir 4 bibliotekāri, un tiekam galā. Tā kā pamatā laikam es tā sauskajot viss pateic, praktiski mēs no tām 13. vietām, kas bija jālikvidē, mēs 12,75 esam sasnieguši. Nu, tas tā īsumā, es domāju, ka tā jau, ka tā. Jaunais sarks jums ir, un te ir atspaugļot arī, ko mēs esam, tikai mēs esam slādējuši un nonākuši jaunajā
Paldies, Andri. Vai ir jautājumi? Dainis Karols, pēc tam Jūzefa Kļau.
Jā, Marēka un Andris, gribēju vispirms uzteikt par skaidro struktūru, ko jūs esat izveidojuši šai saimnieciskā nodrošinājuma nodaļā, kur apvienojuši visu, un līdz ar to es domāju, ka jums tā pāraudzība, darba efektivitāte būs laba. Bet jautājums man ir par izskanējušo bibliotēku stāstu, kas bija līdzīgs arī Sabilē, vai tur ir ievērots tas struktūra vienības likvidācijas nepieciešamajā rīkojums, vai pēc tam arī saskaņošana, vai šī gadījumā bērnu nodaļai tas nebija nepieciešams, jūs esat pārliecināti, vai tas ir kaut kur pārunāts iešēnē, kad mēs, tieši runājam par pils, ka bērnu
nodaļai. Jā, nav pārunāts, bet tā ir mūsu tā strateģija, ko mēs te likām priekšā, bet, kā es teicu, te laikam vajadzēja tomēr vienot visam novadam, ka mēs neaizstiedzāmies kam pa priekšu, ja, bet, Valkšbirs kundze bija rakstījusi, ja, bibliotēkas lielā vadītāja, jo rojā bija palikuši šīs bērnu bibliotēkas vadītāju, un kā mūsu pilsētām arī vajadzētu uz to palikt, bet, tas jāskatās vienot vispār, kā to reorganizēt visu tās bibliotēkas, man nav šobrīd priekšstats. Mums tas ir ierosinājums vienkārši šobrīd arī. Mēs uz to varam iet.
Es varu repliku noteikt, ka bibliotēkas, un kā jau arī domsvadība arī minējusi, ka augustā tiks pārskatīts un bibliotēkas būs, ka nāksim ar atsevišķu, bet vienkārši ņemot vērā jūs paveikto darbu un varbūt tās diskusijas, kas bijuši piedāvājot pārvaldes struktūrā jau šo bibliotēku, amatu vietu skaitu samazināšanu un līdz ar to arī savā ziņā arī struktūra vienības konkrēto bibliotēku nosaukumu maiņu. Man jautājums bija, vai tas ir tā ziņā saskaņots, tas ir tas pareizais ceļš, vai ir pārliecība vai nav pārliecība? Vai tomēr ar vārdiem mēs atstāju jūsu lemšanai? Nu, ja mēs principā nobalsot, tas nozīmē to, ka mēs varam nobalsot arī nepareizi. Mēs nebūsim ievērojuši kaut kādu kārtību, pieņemsim bibliotēkas tur kaut kādu.
Nu jā, pārliecības mēs noteikti to nedarīt, jā, bet es domāju, ka lai sasniegtu šo mērķi un likvidētu šīs štāpienības un samazīt arī finansālās, lai samazinātu finansālās izdevumus, mums pie kaut kā ir jāķerās klāt un tā organizācija jādara, jā. Tā kā.
Labi, paldies, Jūzefa Kļava.
Tā, man jautājums Marika ir par Laidzes brīvā laika pavadīšanas centru. Kāpēc jūs esat, apgriezuši, nē, bet fakts kā tāds, Laidzes brīvā laika pavadīšanas centrs ir tādu pati, tā kā tautas nams iestāde tikai tajā laikā, lai piesaistītu Eiropas naudu, diemžēl šīs ēkas bija jānosauc pareizā nosaukumā. Atceries, kā tas bija, ja? Un tagad jūs esat nomazinājuši to cilvēku, rekreācijas speciālists, ka, pirmkārt, viņš tātad 7. mēneša alga grupa, cilvēks zaudē atalgojumā, pat tur nav nekāda ne kultūras pasākuma organizatora, nekāda, kāds ir analogās, līdzīgās iestādēs, kuri iedzīvotājs skaits ir daudz mazāks, piemēram, Laidzē ir 1700 plus iedzīvotāji, un manuprāt, kad tā īsti korekti nav, tad vismaz būtu atstājuši Laidzes brīvā laika pavadīšanas centra vadītājs 8. mēneša alga grupu un dzīve turpinās. Jo kultūras pasākuma organizatora tur nav, jo es zinu, te bija liels, nestrīts, emocijas, ja, kad vajag obligāti tādu vienību klāt, es te vairākas vietas, bet tas šī brīdī jūs neskar. Nu, ja tur kāds ir īsti pamatojums, ja uz 1700 iedzīvotājiem vairs nevajag nekā, tad īsti pareizi tas nav. Ja? Kaut Vandzenei tikai 1400 arī arastīt iedzīvotāju.
Jā, Jūzefs kundi, paldies par repliku. Mēģināšu atbildēt, kā jau es varbūt neizstāstīju, tā kā tik plaši. Mēs esam tiešām strādājuši jau no praktiski 3 gadus, tiešām tikai nomainoties darbiniekiem, mēs 3 gadus esam strādājuši veiksmīgi, neveiksmīgi, ir bijuši konkursi, un mēs to Vandzenes tautas nama tautas nama vadītāju, kad ir bijis, nav bijis, bet tad Klaidzes brīvā laika pavadīšanas centrs un vadītājs ir pildījis šīs āvas praktiski āmeta vietas. Mēs esam, mūsu pasākumu plāni nepārklājas. Mums ir izveidojusies, kā lai saka, ļoti laba kultūras komanda. Arī Vandzenes, piemēram, Vandzenes skaņas un gaismas režisors strādā arī Laidzes pasākumos. Un mēs šo teritoriju esam tā kā nojaukuši. Tāpat Jūzeps kundzes grib stāstīt arī visiem pārējiem, ka mēs esam mēģinājuši, tā kā mēs lielos pasākumus Laidzenē nevaram norganizēt. Mums nav šāda tautas nama, un mums ir jāmaksā nomā tātad ķīvīšu programmu, lai mēs norganizētu pasākumus. Mēs esam arī pasākumus veidojuši kopā, izmantojot Vandzenes tautas nama telpas, kā piemēram minot, ka deju kolektīvs Virpulks savu lielo jubileju svinēja tieši Vandzenes tautas namā. Mēs esam gājuši šo ceļu. Es negribu teikt, ka mēs noniecinām, bet es gribu teikt, ka mēs šo darbu esam varējuši veikt, varbūt pat dažreiz pat kvalitatīvāk un labāk izmantojot abas materiālu tehnisko visu bāzi. Un ja mēs runājam par tieši Klaidzes brīvo laika centru, šo lejā aktivitāšu centru, kas ir dažādām mērķu grupām, kur strādā šis rekreācijas speciālis, katru dienu un centrs ir atvērts visām mērķu grupām. Vienkārši statoties kopā uz apvienību, kā Andris minēja, un paskatoties uz pasākumu plānu, ja mēs spēsim, un mums būs finansējums, un nebūsim mēs naivi, mums nebūs tik daudz pasākumu, un nebūs mums nākam, bet tad kopumā uz jauno apvienību ir septiņa tamata vietas, kas ir ar kultūru saistīti darbinieki, un es domāju, ka mēs spējam tātad, ar šādu komandu veidojot, ka jebkurš spēs nodrošināt visus tradicionālos svētkus un tā tālāk. Es gribu nu, tā kā, protams, ka mēs nezinām, kā būt. Šī ir tikai mūsu ideja, iespējams, mēs kļūdamies, bet es esmu redzējis, ka mēs varam izdarīt, un kopā pa abiem pagastiem mums ir daudz vairāk un kvalitatīvāk tie pasākumi bijuši. Tā ir mana atbilde uz to.
Tu piedod man, Marika, tu ielēji vēl eļļu ugunī, ja? Jo tā tad Laidzes brīvā laika pavadīšanas centram vispār nekā vairs nepaliek, izņemot tas mazais, es jau to kā savu kabatu zinu, viss tās telpas, ja? Jebkurā gadījumā tur vispār nekā vairs nepaliek, vai tas ir pareizi? Nu, saprat, ko es gribēju pateikt. Es sapratu,
kas nepaliek, ka darbinieks nepaliek.
Nē, tur vispār priekš kultūras fona nepaliek nekā, izņemot biblioteku, jo pamatā šis te rekreācijas speciālists, ja es pareizi saprotu, viņš vairāk nodarbojās ar jauniešiem, ar sporta lietām un tā tālāk.
Jūzefa, es gribu teikt, ka mums izmainīsies Vandzenes tautas nama. Vandzenes tautas namā šis amata apraksts. Es gribu nomierināt to, ka viņam kā darba pienākums būs strādāt arī Laidzes brīvā laika pavadīšanas centrā, kā mēs esam šobrīd arī to darījuši.
Tad, labi, mums te nav ko laiku kavēt. Tā kā jau es iepriekš teicu, mums arī augusta mēnesi ir lūgums, es pie viedokļiem nerunāšu, pieķerties nevien pie bibliotekām, bet arī pie tautas namiem. Ja jau viena teritorija, kurā kopā saskaitot ir vairāk nekā 3000 iedzīvotāji vienot spēja veikt šo te kultūras funkciju, tad mums arī jāpaskatās ir uz citām vietām, kas ir mūsu novadā. Diemžēl par finansēm es šī brīdī nerunāšu, ja?
Tā, vai Aldis Pinkans lūdzu?
Jā, man arī patiesībā bija jautājums par to kultūras sadaļu. Nezinu, no kur galā lai sākt. Tātad Valdemārpils šai te esošajai apvienībai. Jā, tātad mēs likvidējam pamata vietu, kultūras namā vadītājs, tā, kur es to biju redzējis, šo te aprakstu.
Jā, bija to.
Ko viņš atradīšu? Kultūras namu vadītājs Valdemāra pils esošajā apvienībā. Kur pamatojums, es jau esmu šo tēzi kaut kur redzējis, ka mēs varam apvienot ar ticu un, un tas ir tā kā kaut kas ārkārtīgi līdzīgs. Bet skatoties uz to amata katalogu, man ir grūti noformulēt jautājumu, jo man tur neiet kopā nekas ar neko. Noklausoties Jozefs jautājums, es saprotu, ka ir arī tā otrā apvienībā ir problēmas. Jo šobrīd mums jāskatās uz šo te struktūru kā uz vienu iestādi. Un tātad, ko es redzu? Mēs veidojam jaunu struktūru vienību, Valdemārpils apvienības, kultūras un turisma informācijas centrs. Tātad no tāda nosaukuma varētu secināt, ka šī ir struktūra, kura mums visā šajā teritorijā apvienību pagastu. Nu tātad organizējas kultūras un turisma jautājumu. Nu tātad būs atbildīgi par to. Jā, un tad vienlaicīgi es redzu, mums paliek ārpus šīs te apvienības, tā kā kultūras centra, mums paliek visas šīs te pieminētās jau Marikas esošās teritorijas, iestādes, tautas nams, mūža, ne, mūža ir tiņģerē, jā, tas ir Andrija, brīvā laika pavadīšanas centrs, tad ir Valdemārpils brīvā laika pavadīšanas jauniešu iniciatīvas centrs, Vandzenes jauniešu centrs. Kā tā struktūra vispār darbosies, gan patiesībā var secināt, es domāju, ka viņi īsti nevarēs katrs izpildīt to, ko no viņiem sagaida, jo ja mēs to vienu jauno kultūras un turisma informācijas centram noreducējam uz to, ko šobrīd it kā ir darījis tātad Valdemārpils kultūras nama vadītājs, ja? Tur kaut kā man, nezinu, pastāstiet, kā šis strādās iestādē. Jo arī tur tie brīvā laika pavadīšanas centra ar vienu darbinieku, nu faktiski, nu tas nav atsevišķas struktūras patiesībā jautājums, jo ja darbinieks ir, notiek, ja darbinieks ne ir, nenotiek. Nu, un neviens par to, nu tā kā īsti nevar ne piesekt, ne atbalstīt formāli neko. Skaņu režisoru mēs likvidējam Valdemārpilī kultūrā, Vandzenē viņš ir, tas ir labi, ka viņš ir, bet ko tas dod, jā, piemēram, Valdemārpilī kā iestādē? Nu, taču traki, manuprāt, nav tā īsti labi. Labi, es saprotu, Valdemārpilī nav, es tagad runāju viens pats, bet nu, man vajag saprast īsti, ko ar šo te konstrukciju darīt, jo nu, Valdemārpilī kā pilsētā nav šī te kultūras nama, bet skaņu režisors bija, kurš nodrošināja to darbu. Kāpēc Vandzenes tātad šajā institūcijā viņš paliek, bet Valdemārpilī mums viņu nevajag? Nu, kaut kā mēģināt pastāstīt, kā jūs divatā esat redzēju, atsevišķi tas darbojas visticamāk. Bet šobrīd tā teritorija ir vienota. Mēs taisījām apvienību, lai paliktu.
Nu jā, tad es sākšu laikam, tad visticamāk ir tā, ka kā jau kolēģi arī minēja, viņš pirms būs apvienības vadītājs un arī noteikti būs savs redzējums. Un šis ir tas mūsu kopdarbs, kā mēs redzējām, skatoties uz kultūru kopumā. Es piekrītu tam, vai arī iespējams arī tas, ka, piemēram, jūs minējāt Valdemārpils apvienības kultūras un turismu informācijas centrs, viņš varētu vadīt arī visu kultūru visā apvienībā. Es šādu iespēju neizslēdzu, ja? Bet mums jau līdz tam modelim ir jānonāk, jo es saprotu, ka izskatās noteikti dīvaini, kad paliek struktūra vienība ar vienu darbinieku, bet tā pašā laikā saskaitot kopā uz apvienību visus esošos darbiniekus, nu, tādā, pat vai arī to pašu runājot par skaņu un gaismu, nu, tad tāda ļoti spēcīga komanda veidotos, ja? Tas bija tas mūsu redzējums, ja? Bet, kā es saku, mēs jau, šeit mēs arī jaunu tīnu veidojam, mums nav pieredzes, mēs esam skatījušies, pētījuši arī, kā citos novados tas tiek organizēts un arī esmu parunājusi, jā, ir šādas komandas, kas brauc pa pagastiem un to svētkus veido, nu, šobrīd mūsu piedāvājums bija šāds. Ja? Bet es neizslēdzu, ka mēs, jo mēs jau, mums jau nav pieredzes, mēs nezinām. Ja? Man ir pieredze, kā mēs divus gadus esam divos pagastos organizējuši šo kultūras dzīvi ar vienu vadītāju.
Paldies.
Tāda ir no mana atbilde.
Paldies. Es saprotu, ka Marika ir izteikusi savu viedokli. Klaudiem noteikti būs jautājumi, bet es gribētu piemetināt, ka es pilnībā atbalstu šādu procesu organizāciju. Un skaidrs, ka mēs nevaram līdz galam, līdz pašiem sīkumiem šobrīd atbildēt uz šiem jautājumiem. Tas viss ir vēl procesā un man liekas, ka patiešām, ja mēs paskatījums uz to resursu, kas mums ir kultūrā, gan darbinieku skaits, gan arī finanšu resursu, nu, ja mēs viņu ļoti pārdomāti un, man liekas, vairāk liederīgāk tērētu, tad arī patiešām tas rezultāts būtu labāks. Bet Aldis Pinkans vēl grib kaut ko pateikt.
Jā, es droši vien, ka saliekot kopā, ja mēs skatāmies uz šo te jomas darbiniekiem kā viena tāda kopīgi strādājoša komanda, tas būtu cits tāds, bet šobrīd mēs katram atsevišķi pa vienām no struktūrām lasām ārā un faktiski atstājot kaut ko tādu, ko īsti nevar saprast. Marika teica, ka apvienības vadītājs būs, nu, būs apvienības vadītājs, viņam būs savs redzējums. Mēs nevaram šādā te veidā šobrīd uz jūsu kolektīvu kopdarbu noņemt kaut ko nost un tad sagaidīt nākamu apvienības vadītāju, un tā varbūtība nav nulle, ka tas ir kāds no jums, un jums būs cits redzējums, un nāks atpakaļ, un varbūt kaut ko citu gribēs darīt, bet tā jau to nevar izpildīt. Tiem jautājumiem jau tā kā tomēr šobrīd būtu daudz maz jābūt atbildamiem, jo man, personīgi man, es nesaprotu, kā var, teiksim, kvalitatīvi savienot turismu ar kultūru kopā. Izņemot to, ka tur dara, ka abiem, iespējams, amatos, amatpienākumos rakstīts pasākumi. Tās ir jomas, kuras struktūras līmenī nepārklājas. Iestādes līmenī viņas var būt vienā iestādē, kā divas dažādi vadītas un dažādi pildītas funkcijas.
Aldis ir uzdevusi jautājumu, paldies. Juzefa Kļava arī attiecībā par šo jautājumu.
Marika un Andri, tur, jebkurā gadījumā, jums, pēc manaprāt, tas nosaukums Valdemāra pils apvienības kultūras un turisma informācijas centrs, tas nosaukums būtu jāmaina. Un tad jau es aizietu, jo es esmu sapratusi, ka šie te kultūras cilvēki strādās ar Valdemāra pili, Ārlavu, Laidi, piedod man Lubi un Īvi. Tā, jeb ne tā. Jeb tikai Lubi, Īve un Ārlava. Nē, Lube, Valdemārpils un Ārlava, piedoda. Lube, Valdemārpils un Ārlava. Tā, jeb kā?
Nu, es atbildēju pat plašāk. Nu, ja ir nepieciešams, man ir kolēģis, kurš, piemēram, ir, viņam ir izteiktas florista dotības un ir radošs, tad es, protams, kad ja es strādāju vienalga vandzenes tautsnamā, es palūkšu, ja mēs esam kolēģi, tad es varbūt tam kolēģim arī varu vienalga no tiņģeras mūžas palūkt, lai uz šiem svētkiem man atbrauc un palīdz un atbalstā vai sniedz savu palīdzību, ja. Bija domāts, ka pat plašāk, nu, pat plašākā skatā. Vienkārši, ka kopā tik uz to apvienību ir ļoti daudz šie kultūras darba speciālisti, dažāda veida un dažādiem talantiem.
Komentārs. Šobrīd arī Turisma informācijas centra vadītāji ļoti aktīvi iesaistās visā kultūras dzīvē, visā apvienībā mūsu. Tā kā, es domāju, tur problēmas nevarētu būt liels.
Andri, Juzefai, bija bišķiņ, es...
Lūdzu, liekat korektu nosaukumu tai vien... Tai
jā, tas būtu jādara.
Jā, labi, paldies. Lauris Pīlēģis.
Man nedaudz jautājums. Es laiku runājam par to kultūru un turismu. Es saprotu, ir apvienoči. Man ir jautājums, Andri, kādas funkcijas un darbības veica tieši Turisma informācijas centrs līdz šim? Un darbinieks, kas tur strādāja?
Darbinieks ļoti plašo funkcijas, viņi tāpat izstādes veido Valdemārpilī, uzņēma turismu grupas, jā, diezgan daudz šobrīd arī pieplūmums ar turistiem, ar apmeklētāji, Nu, praktiski arī jā, izstādes un arī pasākums dažādi šobrīd arī pēc Lūdu Briedi. Šeit ir liela izstāde, jā, un tā kā viņi ir ļoti enerģiski sievieti un ļoti enerģiski darbojās, lai popularizētu arī mūsu pilsētu arī tālāk.
Labi, skaidrs, tad es tur izstādes pieņemu un pasākumi organizēšanu, tas varētu iet kultūru. Kā mēs redzam šo te turismu grupu uzņemšanu? Jūsuprāt, tu arī darīs šis te kultūras vadītājs, jā?
Nē, es domāju, ka nē. Nu, tāpat es domāju, ka tad šautnīgā noslauga nebūs, ka tie amati ir sadalīti un varēs savus pienākumus veikt. Ja? Nu, būs tāpat izvērtēs šeit, kurš būs tas vadītājs, lielais vadītājs, kas ir arī tālāk šo struktūru vienību vadīs. Un tā arī sadalīs, un tāpat viņi uzņems tās turismu grupas, un savu darbu viņi arī tāpat veiks, jā. Un saliks par pienākumus, arī te ir šis pats kultūras pasākumu organizātors, kas arī veiks atkal savus pienākumus, un kad būs atkal kopējs, tad viņi jau arī vienkopi strādā, un arī šobrīd jau strādā kopā, un daudz ko veids kopā, un tāpat ir tikšanās ar uzņēmējiem, ko šī turismu informācija centra vadītāji arī organizē, tā kā pienākumi ir ne tik daudz, bet nu, viņi enerģiski arī darbojas šajā sfērā.
Arī man ir jautājums, tad nosauc ļoti, ļoti daudz pienākumus plaši. Skatoties amata katalogā, kurš to darīs attiecībā, gan uzņēmēji tik pieminēti, turisma grupas, nu vēl bija, nezinu, soctīkla, vēl kaut kas. Skatoties amata katalogā, kurš to visu darīs?
Pienākumi tiks sadalīti. Šajā struktūra vienībā viņi nebūs vienīgā, būs komanda, ja, un pienākumi tik stabilīti. Ja.
Starp kultūras organizātoru un kultūras un turismu pasākumu organizātoru?
Nu, kultūras pasākumu organizātoru drusku savādāk, tas tā specifika, ja, bet nu, es domāju, ka galā tiksim. Ja. Man grūti šobrīd Tā kā Marika teica, mums arī viss tas jaunas un vienojam un savienojam un mēģinām kaut ko vienot un skatīsimies, kā tālāk ir. Man tagad prognozēt ļoti grūti, bet nu kaut kas jādara, kaut kas jāoptimizē.
Jā, viss ir skaidrs, ļoti labi es saprotu, kad ir domāts, bet tā atbilde jau neizskanēja, kas ar šo darīs. Jūs teicāt, ka tiks sadalīts, nu, bet kā jūs minējat, tas tiks sadalīts ar kultūras pasākumu organizātoru un kultūras un turismu pasākumu organizātoru. Bet, jā, bet atbilde, ko jūs sniedzāt īsti, nesagāja kopā ar to, ko es jautāju. Tad kas īsti uzņemsies šīs te darbības veiks? Jo, cik arī, no, kā jūs pats teicāt?
Mūsu informācijas centra vadītāji veiks savus līdz šim darītos pienākumus, nu, arī un kultūra. Tāpat, ja mēs te esam septiņi darbinieki, būs apvienotājā, tādī apvienībā būs septiņi kultūras darbinieki, tad es domāju, ka mēs ar to tiksim galā.
Jā, jūs pats iepriekš minējāt, ka šīs te turismu informācijas centrs darbinieks ir enerģisks, popularizē pilsētu, vēl nosaucāt vairākas lietas, kas ir ļoti pozitīvi, bet skatoties pēc amata kataloga, man ir aizdoms, ka šis te viss kaut kur var pazust. Jā.
Nu, man grūti spiest, es nemāku šobrīd tā komentēt, es domāju, ka ne, tik traki nebūs, jā, mēs jau katrs pie savas domas ir, jā, strādāsim, iedzēsim.
Paldies, Aldis Pinkens.
Jā, jo turpinot Lauri, to, ka kaut kas ir jādara un to, ka nebūs tik traki, tas ir tāda baigā cerība, jā, bet nu, šitā īsti nedrīkstētu, vismaz es katrā ziņā teikšu, ka esmu, man nepatīk balsot par lietām, par kurām es neesmu pārliecināts, ka viņi pēc tam turpinās strādāt, jo tas, ka šobrīd Valdemārpilī ir aktīvs kāds konkrēts darbinieks, kurš dara kaut ko ārpus tiem saviem pienākumiem, jau nenozīmē, ka mēs uz tā darbinieka bāzes varam būvēt to struktūru, nokaujot iespējams to, kas tur ir palicis, es tā pieļauju, ja? Jo tas, ko es redzu šobrīd, tātad šajā te apvienības kultūras turismu informācijas centrā, kā Lauris minēja, ir apaļa divi darbinieki, kuri tātad kuriem būs plānā tiek paredzēts, ka viņi noklās visu šo te gan turisma jomu, kura nav maza, ja viņu attīstā mērtiecīgi. Un plus vēl kultūras jautājumi klāt. Nu, tieši kādā veidā šis vadītājs varētu darīt to, ko šobrīd dara, nu, vismaz pa vienu cilvēku vairāk, kurš ir tieši vadītājs, jo mums saprotu, kultūras nam vadītājs ir kultūras darbā patiesībā centrālā figūra Valdemārpils esošajā apvienībā. Šī cilvēka nav, tas viss tā kā pāriet uz esošo. Kaut gan nekur nav teikts, ka šis te pasākuma vadītājs ir tieši turisma vadītājs, jo tas būs vērtēšanas jautājums un nav tā, ka es nezinu, kāds ir nākamais plāns, bet ja šim kultūras nama vadītājam būtu jāvada turisma funkcija, bet kāds sakars? Tas jomas nav tik tuvas, lai to varētu darīt jebkurš, kurš vada kultūru, varēties vadīt turismu un otrādi. Nu, nav tā. Un tā pašā laikā, piemēram, Vandzenes tautas namā ir 2,25 slodzes, ja, kas ir labi. Es nesaku, tas ir slikti, bet vienkārši nu, salīdzinām Valdemārpils apvienības šo te darbu. Protams, tiņģerē ir mūža. Kā lūdzu? Vandzenē, jā, Vandzenē ir to.
Valdemārpils.
Jā, bet nu, tautas namas vai, es zinu, ka Valdemārpilī nav, bet nu, tam īstai tai vietai nav nozīmes. Ja? Mēs runājam par to centru, kur tas notiek. Tad Vandzenē ir 2,25 vietas. Laidzē, jā, nu tur ir, es nevaru vienkārši salīdzināt, nav pilnīgi vienādas tās vietas, bet Valdemārpils esošajā apvienībā kultūras darbs tiek atstāts amatieru mākslas kolektīvu vadīt speciālistiem un būtībā es teikšu, ja tas jomas kultūra, turismu Valdemārpilī dalās līdzīgās daļās, nu tad viss, tad kurš?
Labi, šobrīd paldies par jautājumiem. Almans Kalniņš, pulkstens lēnām tuvojās pieciem. Tas nozīmē, ka mums vajadzētu nopaļot šo diskusiju, kas mums ir bijusi attiecībā uz, ja ir tāda kāda priekšlikuma attiecībā par iepriekš runāto un arī pabeigt šo sarunu, lai tad attiecīgi mēs varētu atsākt citā dienā, kad mēs vienosimies domas sēd, bet varbūt, ka vairāk atkal no jauna netirzāt šos jautājumus. Lūdzu, Almans Kalniņš.
Jā, es vairs man nebūs jautājumi, es tikai kā viedokli, varbūt no, mazliet no vēstures. Es gan saredzu tiešām šo pārrožu apvienību, gan Andra, gan Mariks piedāvāto versiju, kā tiešām es ar cerībām skatos, ka tā tas arī varētu strādāt. Ja ir šie septiņi speciālisti, kas būs vai speciālisti vai darbinieki kultūras jomā, tad, manuprāt, viņi spēs aptvērt visu teritoriju. Kāpēc es to minu, jo savā laikā, kad bija vispār pagasti, es biju Vībaku pagastā kā arī deputāts, kur mums Vībaku pagastā bija trīs centri, Lībagi, Dišstendē un Mundikciems, un turpat, teiksim tā, kad arī divi kultūras darbinieki un tik galā gan ar turismu, gan ar kultūras dzīvu un vēl jau vairāk arī visādos jāņos un spēja norganizēt pasākumus arī pat vienā dienā vairākos centriņos, tā kā, manuprāt, visu izšķir personālis vai darbinieks, kas to veic. Ejam soli pa solim, piedāvājums, manuprāt, ir ļoti labs, izveidojot kultūras un turismu centru. Es, ja šeit kolēģi min, ka tur nav nekā tuva, tad es savukārt saku, ka turisms ar kultūru ir ļoti tuvi, plus vēl sports ir ļoti tuvs un viņi ir sadarīgi un ņemot vērā, ja ir dažādi pasākumi, tad ļoti bieži vienā dienā tieši arī notiek šie pasākumi, gan turists, piesaisto turists, kultūras dzīve un sports dzīve. Tā kā, manuprāt, ļoti sadarīgi un jā, es atbalstīšu. Paldies.
Paldies, vai vēl kāds grib ko teikt? Jūzef Kļava.
Cita doma. Nesaistībā ar šo, par cik mēs šodien izskatījām tātad Ģibuļi plus Valdgale, šo apvienību, Sabile, Lībagi, Stende un tā tālāk vēl. Pagaid, kas bija vēl trešais aizmirst? Tagad Valdemārpils, vai mums kaut kā nevajadzētu, vai nākošā reize, es saprotu, iespējams, ka to nevar, bet kaut kā sadalīt, nobalsot un lai dzīve turpinās. Mēs saliekam visu vienā lēmumā, es tāds tikai priekšlikums. Tad ir nobalsots un tad var meklēt ātri apvienības, kā teikt, vadītāju un turpināt dzīvi uz priekšu. Nu tā mēs, es domāju, kad arī sanāksim nākošā reize, arī būs diena pagalam un vai rezultāts būs tas cits jautājums. Bet vai to var, es tik tā, man tā...
Šobrīd īsti nevar, labi?
Jā, šeit jau arī šodien paši pārvaldnieki izteica to viedokli, izskanēja tāds apgalvojums, tad, kad būs pagasta apvienības vadītājs, nu tad, lai viņš tur strādā. Man jau liekas, ka bija jābūt šim te vadītājiem, tad vadītājs veido savu komandu, savu struktūru, kā viņš to darīs ilgtermiņā. Šobrīd mēs, man liekas, to darbu daram tā fragmentāri. Viens paskatās no savu viedokļu, otrs no savu, tad tur beigās kaut kāds kompromiss. Un īsti līdz galam tas rezultāts tāds labs nav. Paši pagasts pārvaldnieki jau to saka. Vairākas reizes šis apgalvojums šodien izskanēja. Līdz ar to, man liekas, ka būtu jāsāk no otras puses, bet nu labi, es arī nezinu, vai to tā secīgi var izdarīt.
Labi, jā, Aldis Pinkens. Nu, ja drīkst pēdējais šī vakara.
Nē, protams, ka maksimāli ātri un īsi. Es gribēju saprast, kāds ir plāns, droši vien Ingai jautājums ir, kāds ir plāns šādām te jaunveidotām vietām, kā mēs iegūstam šos darbiniekus. Ja? Tātad mums parādās jauns amats, kultūras turisma pasākuma organizators vai vadītājs. Kā mēs iegūstam šo personu, kura būs šī amata ieņēmēji.
Iekšējais konkurss.
Kā lūdzu?
Iekšējais konkurss.
Tad faktiski esošie tiek atbrīvoti, jo es neredzu, ka, piemēram, tica vadītājs tiktu izslēgts no jūsu iestādes. Ticis paliek? Turisma informācijas centrs paliek? Kā institūcija? Darbinieks paliek?
Protams, ka paliek.
A, kurā vietā viņa amata katalogā, tad es varētu ieraudzīt? Nu, vienkārši nu, jautājums pēc būtības. Nevar iedomāties, ka mēs paņemsim šī brīža turisma informācijas centra vadītāju un aizrotēsim viņu automātiski uz pilnīgi jaunu amatu. Ja jūs gribat mainīt amatā aprakstu, tas nozīmē, ka jūs likvidējat abas vietas un veidojat vienu kopiju. Nevis transformējat, tik būt, nu, tik ievērojam atšķirīgas patiesībā funkcijas. Piekam joma, jo promi 40 saime, tas nav turismas. Tas ir droši vien jautājums apdomāšanai līdz brīdim, kamēr mēs atgriezīsimies.
Labi, paldies šobrīd. Es saprotu, ka vairāk vai mazāk jautājumi šīs apvienības par amatu katalogu ir uzdoti. Un protams, kad ir jautājumi, kas ir jāapdomā, bet šobrīd pulkstens ir 5 un mēs pārtrauksim domas sēdi. Paldies visiem par darbu. Mēs vienosimies tūliņ, kad mēs atgriežamies, un man ir priekšlikums sekojošs. Tad mums darba kārtībā ir arī izpildirektora ievēlēšana, izpildirektora vietnieka iecelšana amatā, kurā mums ir jāpiedalās klātienē balsojot ar vēlēšanu zīmēm. Tas nozīmē, ka mums vajadzētu vienoties, manuprāt, pirmkārt par laiku, kad mēs varam šo izdarīt, kad mēs varam būt klātienē. Labi, varbūt, ka mēs darīsim tā, ka mēs atsāksim domas sēdi trešdien pulkstens 1:00. Varam tā? Man būs aicinājums tomēr vienoties par izpildirektora vietnieka iecelšanas jautājumu pārcelt kā pirmo jautājumu un pēc tam turpināt skatīt mūsu iesāktos jautājumus, jo patiešām ir svarīga deputāta klātbūtne uz vietas. Un attiecīgi tomēr 9:00 sāksim skatīt finanšu komiteju pārtraukumus, tad domas sēde un tad... Ja? Ja, labi, paldies jums visiem par darbu un tiekamies!